Ekibiina kitaba batabuzi b'eddagala mu ggwanga Pharmaceutical Society of Uganda kiriko ensonga z'ekirambise zekyagala abeesimbyewo ku bukulembeze ku mutendera ogw'enjawulo okukolako olw'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga. Ssaabawandiisi wa PSU Dr. Stephen Lutoti ategeeza nti gavumenti mu kisanja ekijja erina okukakasa nti essaawo entegeke zinaasobozesa bakugwa okukolera kuno eddagala. Lutoti mwennyamivu nti ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 10 ku ddagala erikozesebwa mu ggwanga liva bunaayira, ate ng'obusobozi n'obukugu bwe buli bannayuganda okukolera kuno eddagala singa gavumenti eteekawo ekyanya n'empenda. Lutoti abadde mu mboozi ey'akafubo ne Radio eno bbiri akaboozi.
Twetaaga ebintu ebisobola okutuyamba ne tusobola okukola eddagala wano. Abakugu abakola eddagala we bali ba pharmacist ne ba scientist ababayambako nga bali mu kukola eddagala. Kati twetaaga buli eyeesimbyewo abeere ng'atekakiisira ku kino eky'okukola eddagala mu ggwanga. Bajeyo emisolo ku byuma bye tukozesa, bajeyo emisolo ku bano abakolera wano eddagala, ebiyita ery'ekizungu n'ebino ebyaffe eriva mu miti. Ekyokubiri, twagala buli emu eyeesimbyewo abeere ng'ateeka essira ku kubanga bongeza bajeti ekola ku byobulamu. Bajeti esobola okubeezaawo amadwaliro gaffe mu mbeera ennungi, mubeeremu eddagala, mubeeremu abasawo, mubeeremu byonna ebyetaagibwa okukozesebwa mu malwaliro.